Ընկեր Վարոդյանը գտնվում էր այդ պահուն Համոհ ամբարձում Օվիչի բնակարանում։ Նրա վրա պարտականություն էր դրված պատրաստություն տեսնել բանկետի համար։ Դասախոսությունից հետո ընթրիքի պիտի հրավիրվեր գեներալ պրոֆեսորը Մազութի Համոյի բնակարանում։ Եվ ահա իր պարտականությունները լիովին իմացող հեղափոխականի նման տենդոտ պատրաստություններ էր տեսնում, միանգամայն դիտակցելով գործի մեծագույն նշանակությունը Նաիրյան ցեղի ապագայի համար Մազութի Համոյի պալատ բնակարանում ընկեր Վարոդյանը։ Հենց այդ ապագայի մասին, Նաիրյան ցեղի պայծառ ապագայի մասին էր խոսում այդ նույն վարկյանին ակումբի դահլիճում գեներալ պրոֆեսորը։ Թափվում էին, այո, հեղեղանման հոսում էին վարդագույն խոստումները դեպի երջանկացած սրտերը հանդիսականների։ Գեներալ պրոֆեսորի սոխանման գանգից, ուղեղից ելնելով, բացվում էր պայծառ ու լուսավոր Նաիրյան ապագան։ Եվ այդ պայծառ ապագայի հոսող ջերմությունից հալչում էր սիրտը անգինաբար Սեղովնայի։ Նաիրյան պայծառ ապագան էլեկտրական բոր փոսանքի նման, լցվելով սիրտը անգինաբար Սեղովնայի, անցնում էր այնտեղից դեպի մահու դեթևը քաղաքի պարետի։ Ու նույն այդ լուսավոր, նույն այդ Նաիրյան պայծառ ապագայի փայլից ոցկլտուն, նայում էին հրացայտ, նայում էին, այո, գալիք օրերի հույսերով շողշողուն, նախագահական աթոռի բարձունքից նայում էին անգինաբար Սեղովնայի և բարձրահասակ սպայի մեղմ հպված թևերին մեծախոհ աչքերը Մազութի Համոյի։ Վաղուց, վաղուց արդեն առավոտյան սովորական ժամերին, ինչպես այդ անում էր նա առաջ, Վարսավիր Վասիլի Վարսավիրանոցը ոտք չէր դնում այլևս պարոն Մարուկեն։ Դպրոց մտնելուց զրկվելով, զրկվել էր նաև Վարսավիրանոց մտնելու սովորությունից պարոն Դրաստամատյանը։ Կարո Դարայանի Մոսկվայից բերած բավականին բութ ածելին քերում էր արդեն պարոն Մարուկեի այտերն ու կզակը։ Եվ հարկավոր է ասել, որ պարոն Մարուկեն վաղուց արդեն չէր վայելում այն խոնար հարգանքը, որպիսին տածում էր Վարսավիր Վասիլը դեպի նա առաջ։ Այնպես որ թող ամենևին զարմանալի չթվա, որ այդ առավոտ, երբ մոտավորապես ժամը 11-ին դուրս եկան Կարո Դարայանը և պարոն Մարուկեն դառնության կենտրոնից և տուն վերադառնալով անցնում էին արդեն Վարսավիրանոցի մոտից, «Անուշներ», հեգնախառն ասաց Վարսավիր Վասիլը պարոն Մարուկեին։ Եվ դա ծաղր էր, ծաղր էր, չարախին դակնարկ էր պարոն Մարուկեի հասցեին։ Եվ պարոն Մարուկեն իհարկե հասկացավ Վարսավիր Վասիլի այդ հեգնանքը։ Պարոն Մարուկեն հասկացավ, բայց լռեց։ Դառնության, այո, դառնության ու անակնկալի մի առավոտ էր այդ առավոտը պարոն Մարուկեի և մասամբ էլ իհարկե Կարո Դարայանի համար։ Դեռ չէին անցել նրանք Վարսավիր Վասիլի Վարսավիրանոցից, երբ դեմից բուսնեց ուրիշ մի աշխարհքից անսպասելի ընկած հրաշքի նման դեմ ելավ նրանց, «Երևակայում եք, Մարանկոզ նշանը»։ Այն նշան Մարանկոզյանը, որ որսորդական ապրանքների խանութ ուներ առաջ Ալեքսանդրիան փողոցում։ Բայց մի գեղեցիկ օր փակեց իր խանութը և Պուլկարիա գնաց զանազան գործերով։ Ընթերցողը անշուշտ հիշում է Սույն այս վեպիս առաջին մասից, թե իրոք ինչու փակեց խանութը Մարանկոզ նշանը։ Խայտառակ փախուստ էր դա իրոք, և ուրիշ ոչինչ։ Խայտառակ փախուստ և չեզոքացում, որ հետևանք էր, ինչպես գիտենք, Մազութի Համոյի հզոր ազդեցության, որից նա այդ խղճուկ վանեցին ձգտում էր խլել Նաիրյան գործերի ղեկավարության առաջնությունը։ Եվ նա հիմա, իր այդ խայտառակ անկման ու փախուստից հետո, վերադարձել էր ահա Նաիրյան այդ քաղաքը։ Եվ այն էլ զինված և փափախավոր։ Հետն էլ 3-4-ը, 3-4-ն էլ իրա Մարանկոզ նշանի նման զինված ու փափախավոր։ «Ծանոթացեք», ասաց նշան Մարանկոզյանը պարոն Մարուկեին մի լավ համբուրելուց հետո, «Պուլկարահայ ուսանող, այժմ կամավոր Հրանտ Գյուլպենկյան, նույնը Օնիկ Ուզում Պաճաղյան, ասիկա մեր պուլկարացին է», ցույց տվեց խորհրդավոր ժպիտը դեմքին երրորդ փափախավորին նշան Մարանկոզյանը և ապա, «Ասալ մեր ընկեր թափառականը»։ Վերջացրեց այնպիսի մի շեշտով մարանկոս նշանը, որ նույնիսկ Կարո Դարայանը, որ չէր ճանաչում ոչ միայն դրանց, այլև իրան մարանկոս նշանին, աչքերը հառեց ընկեր թափառականի դեմքին. Այդ դեմքը ի դեպս շատ քիչ էր նման թափառականի դեմքի. Սափրված, կոկ, ավելի շուտ սալոնային լակեի դեմք էր դա, քան հեղափոխական թափառականի. Թող չվիրավորվի ընկեր թափառականի պայծառ հիշատակը իմ այս վերջին համեմատությունից, քանի որ դրանով ես ոչ թե նրա ներքինը, այլ արտաքինը միայն նկարել կամեցա. Ներելի են նման միջոցները գրչի մշակներին, որոնք ոչ ներք ունեն ոչ էլ ածուխ իրենց դրամադրության ներքո, այլ միայն բարրեր, որոնց տասնյակները չեն կարող իհարկե ընթերցողի աչքին ասել այն, ինչ որ վրցինի մի շարժումը կասեր, ածուխի մի գիծը. Երջանիկ են, բյուր անգամ երջանիկ են այս տեսակետից քանդակագործները, նկարիչները կամ նույնիսկ հասարակ լուսանկարիչները սիրելի ընթերցող, որովհետև շատ հաճախ պատահում են դեմքեր, որոնք բաց են ինչպես գիրքը, նայիր ու կարդա։ Ինչպես գիրքը, այո, վերցրու ու կարդա։ Այդ դեմքերից էր ահա և ընկեր թափառականինը։ Ընկեր թափառականի դեմքը հարկավոր էր տեսնել։ Վայել էր այդ դեմքին եվրոպական ծղոտե գլխարկը, նուրբ Պանաման, սպիտակ ու լայնեզր, բայց ծածկել էր այդ դեմքը ահռելի մի փափախ, իսկ կողքից կախել էր ընկեր թափառականը պատկառելի մի զենք, որը հետագայում խորհրդանիշը դարձավ ամբողջ մի պետական կազմակերպության։ Չէր, հազար ու բյուր անգամ չէր սազում այդ զենքը ընկեր թափառականին, բայց ընկեր թափառականը, ինչպես նա ցույց տվեց այդ հետագայում, արժանի էր այո այդ զենքը կրելուն։ Ծանոթացավ իր հերթին պարոն Մարուքեի կողմից ներկայացվելով նրանց մարանկոս նշանին ու խմբին և Կարո Դարայանը։ Հետո նրանք բաժանվեցին։ «Ովքեր են դրանք?» հարցրեց Կարո Դարայանը, երբ մտնում էին արդեն պարոն Մարուքեի բնակարանը։ «Նացիոնալ դեմոկրատներ», պատասխանեց պարոն Մարուքեն տեղյակ անձնավորության անփութությամբ և հետո պատկերավոր ոճով պարոն Մարուքեին բացատրեց, որ դրանք Նաիրյան հասարակական կյանքի դաշնամուրի վրա ընկերության դաշնակներին հակադրելով նվագում են իրենց հնչակները։ Հետո նրանք մտան պարոն Մարուքեի սենյակը։ Սենյակում սպասում էր նրանց վեպիս առաջին մասից մեզ արդեն հայտնի երկրորդ ծխականի վարժուհի օրիորդ Սաթոն։ Դա այն պսակի չարժանացած օրիորդ Սաթոն էր, որ մեզ արդեն հայտնի պատճառով հնարավորություն չէր ունեցել վերջացնելու գիմնազը։ Ինչպես արդեն գիտենք, այս տխուր հանգամանքներում մեղավոր էին նրանք՝ Օսեփ Նարիմանովը և գեներալ Ալոշը։ Բայց արդեն անցած մոռացված պատմություն էր այդ։ Այժմ պսակի չարժանացած օրիորդ Սաթոն փաստապես արժանացել էր, թեկուզ ոչ պաշտոնական, բայց և այնպես պսակի։ Անտարբեր չէր ասում էին դեպի Մարուքեն օրիորդ Սաթոն, և պարոն Մարուքեն էլ, մանավանդ դպրոցից հեռանալուց հետո, չէր խուսափում նրա օրիորդ Սաթոյի քնքուշ վերաբերմունքից։ Շատ, շատ էր տարապել այդ գիշեր պարոն Մարուքեի անկողնի վրա ընկած, մինչև առավոտ, մինչև նրա գալը օրիորդ Սաթոն։ Բայց տարօրինակն այն է, որ պարոն Մարուքեի վերադառնալուց հետո քիչ էին նման սիրային զրույցների օրիորդ Սաթոյի զրույցները։ Նա նույնիսկ չհարցակվեց, չփաթաթվեց սիրած ասպետի պարանոցին, չհամբուրեց նրան, այլ քահ-քահ ծիծաղեց օրիորդ Սաթոն, երբ մտան պարոն Մարուքեն և Կարո Դարայանը, շնորհավորեց նրանց հարսանիքը և ապա արագ-արագ սկսեց խոսել ընկերության մասին։ Ընկերությունը, ասում էր օրիորդ Սաթոն, վաղուց արդեն սկսել է գործել։ Արդեն ընկեր Վարոդյանը ամեն օր առավոտյան 10-ից կամավորներ էր գրում մոմավաճառքի խանութում։ Արդեն պատմում էր, շշուկով պատմում էր արդեն ընկեր Վարոդյանը մոմավաճառի խանութը մտնողներին, բարձրագույն ինստանցիաներից տրված խոստումների մասին հետաքրքիր նորություններ։ Եվ արդեն հայտնի նկատառումներով մանր վարկի ընկերություն էր կազմակերպում համոհամբարձու մոբիչը, մազութի համոն։ Վերջինս մանավանդ զբաղված էր տենդային գործունեությամբ։ Անձամբ եղել էր կենտրոնում, և նահանգապետից թույլտվություն էր ստացել մանրվարկի ընկերություն կազմակերպելու, որով, ինչպես ասել էր հիմնադիրների ժողովին ինքը Մազութի Համոն, նախագահը ձգտում ունեին օգնության հասնել շրջանի գյուղացիներին, մանավանդ գյուղացիներին։ Այդ գործը գլուխ բերելու մեծ աջակցություն էր ցույց տվել նրան Մազութի Համոյին գավառապետը։ Նա դրել էր, այո, Մազութի Համոյի նահանգապետին ուղված խնդրագրի վրա, «Արգելքներ չեմ գտնում կտրուկ մակագրությունը»։ Իսկ որ ամենագլխավորն է, շարժվել էր արդեն իրանհայտ տեղում կենտրոնասարդը։ Իրանհայտ անկյունից պարզել էր ցանցերն արդեն աշխարից աշխարհ։ Պարզել էր Վան, Բիթլիս, Բուքրեշ, Նյու Յորք, ստացել էր համաձայնություն։ Եվ գալիս էին արդեն, հավաքվում էին արդեն սահմանամոտ վայրերում ազդեցի կանունները։ Ազդեցի կանունները բերում էին հետները փափախավոր խմբեր։ Նույնիսկ այդ ծիծաղելի ընկեր Մարանկոզյանը ասում էր օրիորդ Սաթոն, վերադարձել է արդեն։ Բերել է հետը փափախավոր մարդիկ։ Ուզում է շուտով ճակատ մեկնել ընկեր թափառականի խմբապետությամբ։ «Իսկ մենք», հարց տվեց վերջապես օրիորդ Սաթոն, այդ պսակի չարժանացածը հուզված։ «Ինչու չենք աշխատում»։ Պարոն Մարուկեն և Կարո Դարայանը նայեցին իրար։ Տխուր մի հարցական կար, մութ մի հարցական նրանց հայացքներում։ Իսկ Կարո Դարայանի աչքերում բացի հարցականից և հեգնախառն ժպիտ։ Օրիորդ Սաթոն դե ոգևորվում էր, երիտասարդ արյունն էր հուզվողը։ «Երկու օրից ես մեկնում եմ բանակ», հայտնեց Կարո Դարայանը։ Հենց այդ նպատակով էր մայրենի քաղաքը եկել նա, որպես զորակոչի ենթակա, նա կանչվում էր իր ծննդավայրում։ Երկու օրից հետո Կարո Դարայանը մեկնեց բանակ։ Անցավ երկու, երեք, չորս օր, անցավ մի շաբաթ։ Ոչինչ նոր չպատահեց քաղաքում, բացի թերևս նրանից, որ կիրակի պատարակից առաջ մի ոգեշունչ քարոզ, մի եթե կարելի է այսպես ասել, հայրենաշունչ կոչ կարդաց Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու ամբիոնից Տեր Հուսիկ քահանան, խաչագողը։ Հիշեց, հիշեցրեց իր հոտին Տեր Հուսիկ քահանան այն խորհրդավոր ու նշանակալից անցքերը, որ, ինչպես գիտենք, գոյություն ունեին Բերթի, Առաքելոց եկեղեցու և Վարդանի կամուրջի մեջ։ «Խորամանկ, հանճարեղ են եղել նա իր ցիարքաները», ասաց Տեր Հուսիկ քահանան։ Նրանք իմացել են կապել հոգևորն ու մարմնավորը, սուրը և խաչը, կրոնն ու ռազմական կորովը։ «Խորամանկ, հանճարեղ են եղել նրանք, բայց դժբախտաբար եսական ու անմիաբան»։ Եվ այդ էր, որ կործանեց երկիրը հնամիա, հազարամիանայիրին։ «Ստոր, նենք, եսական դավաճանությունն է եղել մեզ կործանողը. Անձնամոլ վասակներն են եղել մեր տունը քանդողը», ասաց անարգանքի փրփուրը շրթունքներին Տեր Հուսիկ քահանան, խաչագողը։ «Բայց հիշե, թող հիշե իր սիրելի հոտը Վարդան Մամիկոնյանի և Սահակ Պարթևի պայծառ անունները, և թող խրատվի, ոգևորվի և գոտեպնդվի. լավ է մարդը պատվով ընկնի պատերազմի դաշտում իր սրբազան կրոնի և հայրենիքի համար, քան քարշ տա անասնական գերություն, ինչպիսին քարշ ենք տալիս մենք հինգ դարից ավելի»։ «Բայց ահա հասել է նորից Վարկյանը վերածնության, և դեպի նոր ավարայր, նոր Վարդանանց պատերազմ է կանչում իր բոլոր ազնիվ զավակներին մեր տառապյալ հայրենիքը. կանչում է այսօր նորից, կանչում է վերջին անգամ հեծության զնդաններից, դարերով անարգված, դարերով ոտնահարված նա իր ամբոքին. կանչում է կիսավեր վանքերից, պապենական սրբավայրերից, նահատակների մամրաբույր շիրիմներից կանչում է ձեզ վերստին, բարբարոսների անարգ ոտքերով ոտնակոխարված ձեր հայրենիք կրոնը, ձեր պապերի հավատքը, ձեր հայրենիքի փառքը. կանչում է ձեզ, արիներ ու պարմանիներ, ձեզ, որ չեք մոռացել դեռ ձեր սուրբ կրոնը և հայրենիքի փառքը. կանչում է քեզ, հասարակ ժողովուրդ, որ չունես մեծատունների շահասեր սիրտը, որ ինքդ միայն պատրաստ ես եղել միշտ կրելու ամենայն զոհողություն, հանուն կրոնի և հայրենիաց։ Թող օրինակ չծառայե այդ գոռոզ մեծատունների անձնասեր ու եսական օրինակը իմ սիրելի հոտին, քանի որ նրանք չէ, որ պիտի ժառանգեն երկնքի արքայությունը։ Եվ նրանք չէ, այո, սիրելի ժողովուրդ, որ պիտի ժառանգեն երկրի արքայությունը, ազատագրված հայրենիքը, որովհետև դու պետք է վարես, ցանես ու վայելես նրա կենսատու բարիքները, և ոչ թե այդ եսական մեծամիտները, որ փտում են զեղության գարշահոտ մահիճներում, որ ուտում են փռի անախ հացը, թոնրի անուշաբույր լավաշի փոխարեն։ Այսպես ահա խարազանեց իր այդ նշանավոր քարոզում քաղաքի մեծատուններին, այսինքն Լորիզ Մելիքյանի խանութպաններին Տեր Հուսիկ քահանախաչագողը։ Եվ նա իհարկե իրավունք ուներ։ Դրանցից և ոչ մեկը եկեղեցում չկար։ Դրանցից և ոչ մեկը մի սև խաչամփույր գցած չուներ դեռևս Սուրբ Աստվածածնի գանձատուփը։ Հասարակ ժողովուրդն էր կազմում նրա հոտը, և նա փառաբանեց նրանց իր նշանավոր այդ քարոզում, դիմեց նրա սրտին, որ ամեղ է որպես Աստուծո գառը, և մաքուր է որպես աղավնի։ Եվ այդ սրտով անմեղներին ահա, և ես կասեի ոչ միայն հոգով աղքատներին, որոնք Տեր Հուսիկի կարծիքով ժառանգեին պիտի երկնքի արքայությունը, կանչեց նրանց դեպի նոր ավարայր Տեր Հուսիկը։ Եվ ինչ, կոչը շատ ավելի խորունգ, շատ ավելի իրական արձագանք կտավ ընկնդիրների սրտում, քան ասենք հենց իր մազութի համոյի այն պատմական կոչը քաղաքային այգում։ Բավականին թվով արհեստավորներ և քաղաքի ծայրամասում ապրող կիսագյուղացիներ հաջորդ օրը գրվեցին մոմավաճառքի խանութում։ Այնպես որ Կեցցե խաչագողը, մտածեց ինքն իրեն դրանց ցուցակագրող ընկեր Վարոդյանը, թեկուզ իհարկե որոշ հիմք պիտի որ ունենային նաև այն կարծիքները, որ այդ ցուցակագրվելը մի կողմից անշուշտ հետևանք լինելով Տեր Հուսիկ քահանա խաչագողի քարոզի ազդեցության, մյուս կողմից անշուշտ պայմանավորվում էր նաև նրանով, որ գրվողներից շատերն այսօր վաղը, միևնույն է, զորակոչի պիտի ենթարկվեին հինգ հարկանի շենքի կողմից, այնպես որ նրանք, որպես պարտաճանաչ նաիրցիներ, գերադասել էին Նաիրյան շտաբը, և ապա կամավոր գրվելով նրանք ազատվում էին կարմիր վագոնների սարսափից, այնպես որ գրվելուց հետո նրանք սրտի ամենայն հանգստությամբ սկսեցին սպասել, ինչպես իրենք էին ասում, խմբի գալուն։ Խմբի գալուն, սակայն, միայն թե ավելի քան անհամբեր, սպասում էին մանավանդ ընկեր Վարոդյանը և մազութի համոն։ Եվ թե կուզ ոչ, իհարկե նման անհամբերությամբ, բայց և այնպես բավականին բուրըն, սրտառուջ հետաքրքրությամբ, սպասում էր այո, ամբողջ քաղաքը։ Պիտի գար։ Երկու-երեք օրից Նաիրյան այդ քաղաքը պիտի ժամաներ Նաիրյան առաջին զորքը։ Հայտնի խմբապետի առաջնորդությամբ, վերցնելով հետը տեղական կամավորներին, ճակատ պիտի մեկներ Նաիրյան առաջին խումբը մոտակա օրերում։